uzraudzību, pirotehnisko izstrāžu, sprādzienbīstamo vielu šī jomā uzrauga tādā skaitā arī valsts policija. Kā jau teicu, pirmais uzņēmums tika baudīts un licencē ir noņemta. Ja mēs runājam par otro uzņēmumu, Piro Power, tad gan mazumtirdzniecības objekts, kas atrodas Rīgā, gan noliktava, kas atrodas Stukuma pusē, un kurā drīkst uzglabāt virs tonnas sprādzienu bīstamu vielu, tika veikts pārbaudes, noliktava tika veikts pārbaudes septembra vidū, un pārkāpumi netika konstatēti.